ruhum. Sen sanma gece Badev-i Mina ile geçti. Gördün mü kızıl gün ki seher yurdu bezerdi. Deryada ışıklandısa derya ile geçti. Algış ona dünyanı bezendirdi emekle. Efsus o kese fikri o dünya ile geçti. Bilmez nedir hasret-u hicran bu cihanda. O kes ki günü yâr-ı perişan ile geçti. Her sirrer açılar bilsem eğer vahe yolundan. Kimler nice ol Meryem-i Üzra ile geçti. İnsanın serveti onun var dövletine bağlı değil, düşüncelerine bağlıdır. arzu ederek inceliklerle dolu hayatı karşılayasınız. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Alaka yolu. Telefon 00998 910 893 87 18. WhatsApp ve Telegram'da Amida mesaj numarası 00998 910 893 87 18. Alan Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şebekeler. Instagram unvanı Aran Radyosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Alan Radyosu Fazilet Sesi. Açıq Söz.
Mən aeroportdan Bakıya 40 manata niyə gəlməliyəm? Niyə məni məcbur edirsən? Gəlmirəm, 40 manat vermirəm. O birisi şirkətlərə məxsus olan maşınlar qanuni şəkildə hər birinin sertifikatı ola-ola, maşınlarının ili 2025 ola-ola, heç bir bəhanəviz olmaya-olmaya, heç bir problem olmaya, onları aeroporta bıraxmırsınız, deyirsiniz ki, siz bu maşınlara minməlisiniz hökuman. Məcburən deyirsiniz ki, bu maşınlara minməlisiniz və 40 manat, 27 manat, 30 manat pul verib siz Bakıya gəlməlisiniz. Nəyə qara bunu eləyirsiniz? Niyə? Axı, niyə? Axı, utanç vericidir axı. O cəmat orada gəlirlər, eniş eləyirlər, eniş eləyəndən sonra çıxırlar aeroportdan çölə, bir 5-6 kilometr, oradan taksi sifariş verirlər, Bolt gəlir ora, oradan götürür, onları aparır. Valla, yaraşmır, bu nədir bu? Bu nə bu?
Xeyr.
Xeyr olsun.
Qardaş, biz artıq bu demək olar 25 dəqiqədən artıqdır bu hava limanında qalmışıq. Bir daha taksi gəlmir. Bu nədəndir? Nədir böyle bunun problemi? Sizin nömrəni verdilər, bu nömrəni əlaqə saxlayın deyirlər.
Biz taksi göndərmirik.
Bildim, taksi qurumlarına cavabda olan orqan deyirsiniz?
Bəli, amma taksinin gəlməsi ilə intervalı ilə bağlı.
Bu hansı nömrəyə şikayət edə bilər? Qardaş, bu dərdimizi kimə deyək? 25 dəqiqədir uşaqlıq
olan. Hazırda aeroportda yeni aeroportun qaydalarına görə London taksiləri istifadə olunur.
Bilmə, mən gəncəyə getməliyəm, 27 manat pul deyir London taksi. Mən həmişə 12-13 manata getdiyim yolu indi 25-27 manat pul deyirlər.
Yəni, hazırda aeroportun öz qanunları var. Yəni, başqa bir yer taksiləri icazə verilmir.
Ancaq 27 manat verib bununla getməliyəm, hə?
Var mı taksiyanın
getməyəsiz belə
orada
var? Dövlət çıxardı bu qərarı, ya necə? Dövlətlə bağlıdır bu?
Aeroportun öz qanunudur,
sunun production redaksiyası təqdim edir. Söz sizdən,
iş bizdən. Sözlərinizin Aran Radyosundan yayılmasını istərsinizsə, onda bu verilişi dinləyin.
Siz və biz.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə sizi hörmətli dinləyicilərimizi Aran Radiosundan Siz va biz verilişindən salamlayırıq. Əziz dostlar, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Səmimi qəlbdən ürək dolu məhəbbətlə salamlarımızı siz və biz verilişini dinləyən dostlarımıza təqdim edirik. Yeni bir bazar ertəsi günü gəldi, çatdı və bir daha da siz və biz verilişi ilə sizinlə olacaq. Qaran Radiosu təqdimatlarından danışıb, sizdən çatan mesajları efirə gətirəcək. Söz vermişik ki, sizin təklif tənqidlərinizi yerinə yetirək, səsinizi, söhbətinizi, istəyinizi efirdə səsləndirək və bütün təkliflərinizi yerinə yetirək. Bu bizim borcumuzdur. Ümid ki, siz də hər həftə Aran Radiosunu iki növbətdə dinləyib nöqtəyə nəzərinizi bizə çatdıracaqsınız ki, bununla təqdimatlarımız yəqin bilin ki, sizin zövqünüzcə olacaq və biz bu istiqamətdə çalışacaq. Elə siz və biz verilişinin məqsədi budur ki, sizin təklifləriniz Aran Radiosu efirində irəli getsin və təqdimatlarımız sizin təklifinizin məqsədi ilə irəliləşsin. İnşallah ki, bu istiqamətdə bizə yardım edəcəksiniz dostlar. Buna görə də əlaqə xətlərimiz açıqdır ki, bu vasitələrlə bizimlə ünsiyyət qura bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00908453-3819000. Bu vasitələrlə bizimlə həm söhbət ola bilərsiniz. YouTube və Instagramda da səhifələrimiz İran Radio Azad ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı parçday.ir/azeridir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Ara Radiosu efirləri Peykdən yayımlanır. Müxtəlif dalğalardan səsimizi dinləyə bilərsiniz radio vasitəsilə, amma başqa bir yol da vardır. O da Telegram platformasıdır ki, siz bu platformadan da bizi dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu kanalını axtarın, ora qatılın. Bu kanaldakı linkdən birbaşa bizi dinləyin. Əlbəttə, həmin kanalda əməkdaşları müxtəlif məlumatları, xəbərləri də yayımladılar. Amma dostlar, bugünkü verilişi də yazıb aparır Məhəmməd Əzəri, sizinləyən verilişin prodüseri İsa Cəfəridir, səs rejissorunuz isə hörmətli əməkdaşım Qurban Mirzadır. Bəli, bazar ertəsi günündə sizinləyik, siz və biz verilişi səslənir. Minnətdaram ki, ötən günlərdə son bu həftədə bizimlə ünsiyyət qurub, verilişlərlə bağlı nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırıbsınız. Bu günlərdə sizdən çatan mesajlar, fikirlər həmin verilişdə də səslənəcək. Amma sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, hər gün iki növbətdə bizi eşidirsiniz. Bilirsiniz ki, Aran Radiosu hər gün iki növbətdə təqdim olur ki, ilk efirimiz saat 7:20 dəqiqədən başlanır, saat 13:20 dəqiqədək və müxtəlif çeşidli verilişlər səslənir. İkinci efirimiz isə saat 14:20 dəqiqədən saat 16:20 dəqiqədək olur. Hər iki növbətdə təqdimatlarımız səslənir, verilişlərimiz təqdim olur. Ümid ki, bu təqdimatlar zövqünüzü hər gün oxşayacaqdır və sizə minnətdarlığımızı bildirərək dəvət edəcək ki, bir mahnının dinləyicisi olasınız ki, bu sizin mehriban ürəklərinizə təqdim olur.
Çarəsi olmalı əvvəl axır Sen benim eşkimi dert eleme, benim yüreğim var özünden ağır. Senin bakanda gül üzüne, sanki güneş parlar üzüme. Ben seni sevmeye yaranmışam, sen beni bağlamışsan özüne. Sana göre bu dünyanın sınavını geldim geçtim. Kederini sevdim yaşadım, acısına güldüm geçtim. Sana göre bu dünyanın sınavını geldim geçtim. Kederini sevdim yaşadım, acısına güldüm geçtim. Derdim olan da unutmak için bir bakışın bile besti mene. Yetme gözümden göz bebeğim, sen varsan duyunur yüreğim. Dünyanın sonu olsa bile yanındayım cennet meleğim. Sana göre bu dünyanın sınavını geldim geçtim. Kederini sevdim yaşadım, acısına güldüm geçtim. Sana göre bu dünyanın sınavını geldim geçtim. Kederini sevdim yaşadım, acısına güldüm geçtim.
Səmimi dinləyicilər, Aran Radiosu, bəli, hər gün iki növbətdə təqdimatları ilə sizinlə olur. İlk və ikinci efirimizdə müxtəlif verilişlər səslənir. Əməkdaşlarım da çalışırlar ki, ümumiyyətlə dini və siyasi məzmunlu verilişləri təqdim etsinlər. Bununla yanaşı, həqiqətən ki, sosial mövzular daşıyan verilişlərində sayı çoxdur və efirdə olur. Amma Aran Radiosunun məqsədi bu idi ki, Azərbaycan Respublikasındakı dinləyicilərinin istəklərini yerinə yetirsin. Onlar da bizə çoxlu dini məzmunlu verilişləri təklif etmişlər ki, bu məzmunla çoxlu verilişlərimiz təqdim olur, siyasi məzmunla verilişlərimiz səslənir və çalışılıbdır ki, sosial həyatımızla, ailəvi həyatımızla bağlı da verilişlərdə təqdim olsun. Amma həmin verilişlər siyasında insanları ayıq-sayıq yaşamağa dəvət edən verilişlərimizin də sayı çoxdur. Xüsusilə siyasi bölümündə və siyasi qrupunda hazırlaşan verilişlərimizin sayı. Onlardan biri Oyanış adlı verilişdir ki, həqiqətən çalışır siyasət sahəsində yaxşı məlumatları, elmləri dinləyicisinə çatdırsın ki, həqiqətən əməkdaşların bununla bağlı çoxlu tədqiqat da aparırlar, səy apararkən çalışırlar ki, dəyərli, məzmunlu bir verilişi təqdim etsinlər. Bəli, bugün söhbətimiz Oyanışdan olacaq.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir.
Mervan dinləyicilərimiz, Aran Radiosunun xəbər redaksiyası həqiqətən gözəl təqdimatlarla hər gün efirdə olur. Üç növbətdə xəbərlər səslənir. ilk və üçüncü xəbərdən sonra günün siyasi icmalı yaxud günün yeniliklərə bir baxış verilişini səsləndirir. Bilirsiniz də, ilk efirimiz də iki növbətdə xəbər səslənir. İlk xəbər bülütünümüz saat Bakı vaxtı ilə 10:00-da olur. İkinci xəbər bülütünümüz isə saat 11:45 dəqiqədə səslənir. Sonuncu xəbər bülütünümüz də saat 14:30-da olur. İlk və üçüncü xəbərdən sonra bir gün günün siyasi icmalı, başqa gün isə günün yeniliklərinə bir baxış təqdim olur ki, bunlar xəbər redaksiyasında hazırlanır. Xəbər qrupunda çalışan əməkdaşlarımın başqa təqdimatları da var. Onlardan da biri oyanışdır ki, bu veriliş hər bazar günü səslənir. Siyasi məzmunlu bir verilişdir ki, çalışır dünyada, regionumuzda və demək ki, ən əhəmiyyətli mövzularda olan məzmunları efirə gətirsin. Görürsən də, müxtəlif medialar çalışırlar ki, hər biri öz məqsədini daşıyan məlumatları dinləyicisinə çatdırsın, izləyicisinə yetirsin. Aran radiosu həqiqətən ki, çalışıbdır ki, bitərəf olaraq verilişlərini hazır etsin. Xüsusilə siyasi məzmunlu verilişlərimizdə çalışılır ki, həqiqətlər müxtəlif xəbər agentliklərinin yaydığı məlumatlara əsasən dinləyiciyə çatdırılsın. Bir, demək olar ki, nəticə alınaraq çalışır ki, dinləyicini həqiqətlərlə tanış etsin. Buna görə də bu verilişin adı olubdur, oyanış. Gündə görürsən də, qərb tərəfindən bizim regionumuza çoxlu təzyiqlər göstərilir və buna səbəb də öz məqsədlərini güdən mövzular bildirirlər. Belə deyərlər də, özlərini yuyub yarpız üstünə qoyurlar və başqalarını günahlandırırlar. Buna qarşı durmaq üçün medianın böyük bir vəzifəsi var, o da həqiqətləri dinləyiciyə və xüsusilə İslam dünyasında olan insanlara çatdırsın. Ona görə də, hörmətli əməkdaşım Şaban Cahandidə gözəl tədqiqatlar aparır, yaxşı işlər görür, oyanış verilişini hazır edir və həqiqətən dəyərli verilişlərdən biridir ki, dinləyicisinin də sayı çoxdur və siz bu verilişi hər bazar günü saat 11:50 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz ki, 30 dəqiqə müddətində efirdə olur. Bəli, dedik ki, oyanış verilişi dünya və regionda siyasi mövzuları əhatə edir və bununla bağlı sizinlə danışır. 30 dəqiqə müddətində efirdə olur, hər bazar saat 11:50 dəqiqədə səslənir. Verilişi yazıb aparanı hörmətli əməkdaşım Şaban Cahandidədir, prodüser deyilər, hörmətli əməkdaşım Cənab Cahandidədir və verilişin səs rejissoru da İsa Cəfəridir ki, inşallah siz də bu verilişi dinləyib onunla bağlı mövqeyinizi nöqtəyi nəzərlərinizə bizə yetirəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, səmimi dostlar, siz və biz verilişi sizinlədir, minnətdaram ki, bizi dinləməkdəsiniz və minnətdaram ki, son günlərdə də bizimlə ünsiyyət qurub nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetiribsiniz, sizdən çatan mesajlara nəzər salacaq, hörmətli dostlarımız. Hürmetli dinleyicimiz Sudaba xanım bir mesajda WhatsApp vasitəsilə radiosuna yazıb, salam, mən hələ də sizi eşidirəm. Yaxşı verilişləriniz var, olsa yeni səhərdə uşaqların tərbiyəsi ilə bağlı çox danışın. Mənim 3 nəvəm var və sizin verilişləriniz bunlarla necə davranmağımda mənə kömək olur. Valideynin boynuna hansı bir vəzifə düşür uşağını tərbiyə etməkdə bununla bağlı danışın və xüsusilə məktəbli uşaqları necə dərs oxumağa həvəsləndirmək olar deyə bizimlə danışın, veriliş səsləndirin. Çox sağ olun, hörmətli dinləyicimiz Sudaba xanım. Çoxlu mesajlar da bizə göndəribsiz, təşəkkürümü bildirirəm. Bu qədər, demək olar, diqqətlə bizi dinlədiyinizə görə də təşəkkürümü bildirirəm. Göz üstə sizin təklifinizi yerinə yetirəcək, inşallah. Ramil yazıblar, mən Fələstində sülh arz edirəm. Ümid ki, bütün dünya Fələstini müstəqil ölkə olaraq tanıyacaq və Fələstinlilər öz ərazilərində, mülki ərazilərində başlıca yaşayacaqlar. Orada uşaqlar küçələrdə, xiyabanlarda oynayıb və öz gələcəklərini öz əlləri ilə yaradacaqlar. İnşallah, bəli, bugün dünyada inanıbdır ki, Fələstin müstəqil ölkə olaraq yaşayacaq, siyanistlər oradan geri çəkilməlidirlər və hələ də görürsən də, siyanistlər sülhdən danışırlar, dünya deyir ki, siyanistlər Qəzzanı, Fələstini tərk etməlidirlər, amma hələ də onlar ilə orada ot yağdırırlar və hələ də günahsız insanların qanını tökürlər bu. Zalimlərin vərdişidir, zülm edənlər heç bir zaman zülmdən qorxmayaraq insanların qanını axıtmaqdan çəkinməyəcəklər və həqiqətən dünya birliyi, İslam ölkələrinin birliyi bunlara qarşı dura bilər, onları susdura bilər. Minnətdaram ki, siz də öz hissinizi, emosiyalarınızı bizimlə paylaşırsınız. Çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun. WhatsApp-dan nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Bu vasitə ilə səsinizi, söhbətinizi bizə yetirin, dəyərli baxışlarınızı bizə çatdırın. Aran Radiosu bütün səy ilə sizin nöqtəyi nəzərlərinizi yerinə yetirməkdə çalışacaq və ümid ki, hələ də bizimlə ünsiyyətdə qalacaqsınız. Dəyərli dinləyicilərimizdən biri də möcüzəvi verilişlərin səsləndirməsini təklif ediblər. Nömrəsi 0099-457-3 nömrəsi, son 3 nömrəsi 215-dir ki, bu təklifi bizə çatdırmışlar. Əlbəttə, bu istiqamətdə bizim çoxlu verilişlərimiz olur. İkinci efirimizdə rəhmətli Qəyətullah Cəfəri cənablarının bizə yadigar qalmış möcüzəvi söhbətləri təqdim olur. İlk efirimizdə demək ki, Ərdəbil şəhəri din alimlərinin söhbətləri səslənir. Ayətullah Seyid Həsən Amili, Hüccət İslam və Müslümin Furuğu cənabları və başqa ilahiyyəşünasların mövzəvi söhbətləri səslənir və bu istiqamətdə elə çoxlu verilişlər təqdim edirik. Hər gün siz mən səccadə qarşısında verilişində də elə bu sahədə olan ekspertif sözləri, ilahiyyatşünasların, dinşünasların söhbətlərini bir bölümdə də eşidə bilərsiniz. Mən səccadə qarşısında verilişimizdə hər gün saat 12-20 dəqiqədə efirdə olur və 50 dəqiqə müddətində səslənir. Bu verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı da səslənir. Bəli, belə verilişlərimizin sayı çoxdur. Diqqətlə bizi dinləsəniz, həqiqətən belə bir verilişləri də Aran Radiosundan eşidə bilərsiniz. Siz və biz verilişini davam edirik. Dostlar, başqa istədə, hörmətli əməkdaşım, yavarın dəti sizin sözünüzü səsləndirəcək.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri salamlayıram. Bugün də verilişimizdə yayımlanan reportajla əlaqədar siz əziz dostların sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız kommentləri mən təqdim edəcəyəm. Qısara verək qaydağı studiya, bizim ilə lütfən.
...2026-cı ildə əhalinin qazancı artan qiymətlərlə nə qədər uzlaşacaq? Gələn ilə olan rəsmi proqnozlara görə orta aylıq əmək haqqı təxminən 170 manat olacaq. 2025-ci ildəkindən təxminən 8-9% çox. Rəsmi proqnoza görə orta illik inflyasiyada 4,8% olacaq. İqtisadçı isə deyir ki, ümumi baxanda qazancın daha çox artacağı təsəvvürü yaranır. Ancaq reallıq fərqlidir. Əhalinin gəlirləri qiymət artımı ilə uzlaşmır. Real partiyasının sədri İqtisadçı Nəticə Fərli deyir ki, nominal gəlir, yəni əhalinin əlinə gələn pul onun real gəliri demək deyil. Çünki bununla yanaşı gündəlik tələbat məhsulları da sürətlə bağlaşır. 2025-ci ilin yanvarından bəri olan əsas qiymət artımlarına baxsaq görərik ki, elektrik enerjisində bahalaşma 5-15%, qazda bahalaşma 4-20%, avtobus və metroda gediş haqqı bahalaşması 20%, mal ətində bahalaşma 3-6% olub. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri müavini Elşad Musayev razılaşır ki, bəzi problemlər var. Növbəti ilə bağlı daha aydın mənzərə gələn ilin büdcəsi qəbul ediləndən sonra ortaya çıxacaq.
Büdcəmizin təqribən 40% sosial yönümlüdür. Amma bütün hallarda biz qalib gəlmiş xalqı, bizim xalqımız daha yaxşı yaşamalıdır. Ona görə mən şəxsən hesab edirəm ki, gəlirlərimiz də çox olmalıdır. Eyni zamanda müavinətlərin də miqdarı çox olmalıdır. Pensiyaların da əmək haqqının da miqdarı çox olmalıdır. Yerlən sosial paketə uyğun da qiymət artımı ola bilər. Amma qiymət artımı təqdim olunan iqtisadi potensialdan artıq olmamalıdır. Təəssüf olsun ki, belə hallarımız da olur. Ona görə yenə deyirəm, bu indi qalır, arxa ildə qalır, amma yeni illə bağlı proqnozlar ortaya çıxacaq, rəqəmlər ortaya çıxacaq, bununla bağlı daha geniş danışmalıdır.
Hər ilin əvvəlində əvvəlki ildəki orta aylıq əmək haqqının artım tempi əsas götürülərək pensiyalarda indeksləşdirilir. Yəni, əvvəlki il artım 10% olubsa, pensiyalarda 10% artacaq. 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkədə orta aylıq əmək haqqı 9,4% artıb. Yəni, 100 manat pensiya alan təxminən 109 manat pensiya ala bilər. İqtisadçı Nəticə Fərli isə deyir ki, hökumətin proqnozları ilə analiz eləyəndə belə aydın olur ki, əhalinin real gəlirləri inflyasiyanın yükünü tam qarşılamır.
Sağlam bu proqnozlar yerinə yetsə, bu ondan xəbər verir ki, nominal gəlirləri əhalinin təqribən 9% artmalıdır. İnflyasiya da 5% civarında, 4.5-5% civarında olsa, yenə də real gəlirlərə hesablasaq və inflyasiyanın yaratdığı dalğaları da nəzərə alsaq, bu o deməkdir ki, gələn il nominal əmək haqqının artımı elə inflyasiyanı kompensasiya edəcək qədər ola bilər. Əslində, biz inflyasiyanın heç olmasa 2-3% olduğu bir dövrə qədəm qoysaydıq, elə bir dövr olsaydı, o zaman 9% nominal gəlir artımı real gəlirlərin də təqribən bir 5-6% artımına səbəb ola bilərdi. Hətta onu da bilmirik axı. Biz gələn il ola bilər ki, tənzimlənən qiymətlərdə də artım olsun. Əgər elektrik enerjisi, təbii qaz, benzin, dizel yanacağı, su, bunların qiyməti artarsa gələnir. Bu avtomatik inflyasiyanı hökumətin gözləntilərindən 2 dəfə az qala artıq olacaq.
Natiq Cəfərli bildirir ki, əhalinin real gəlirləri də ayrıca hesablansa və inflyasiyanın hesablanması həm də gündəlik tələbat mallarına əsasən ayrıca hesablansa, bu zaman real mənzərə ortaya çıxacaq. 2026-cı ildə Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirləri 38 milyard 423 milyon, xərcləri isə 41 milyard 548 milyon manat proqnozlaşdırılır. Sosial müdafiə və sosial təminat üzrə xərclərə 4 milyard 800 milyon manat nəzərdə tutulub.
Əziz hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Əliyev yazır, qalib xalqın döyüşən oğulları 5 ildir kirayədə qalırlar. Dolana bilmirlər. Orada, burada görürsən ki, dilərirlər. Dilənçi kökündə yaşayır. Bezi, özlərini öldürürlər. Xəstəlikdən, baxımsızlıqdan özlərinə öz ciblərindən dərman alırlar. Gülnaz Nuruşova isə yazır. 5 ay qabaqdan deyirlərlə pensiya qalxınca hər şey qabaq qalxır. Bütün millət buna hər il öyrənir. Tahir Ətəmov isə belə bir şərh yazıb. Neft istehsalı 40% azalıb. Neftdən gələn gəlirlər də azalır. Xarici ticarətdəki 7,7 milyard, müsbət saldo 1,3 milyarda düşüb. Gələn ilin sosial yönümlü olmağı real görünmür. Bu gün azı günə 100 manat lazımdır ki, dolana biləsən, lakin bu maaşla dolanmaq mümkün deyil. Murad Məmmətli isə belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycan dövləti üçün önəmli olan məsələlərdən biri də xalqın yaşayış standartlarının yüksək standartlara uyğun olmasıdır və bunun üçün də nə lazımdırsa edir. Mahirə Abbasova isə yazır, hər il dövlət büdcəsinin yarısını sosial xərclər təşkil edir. Dövlət xalqının rifahını hər zaman diqqət mərkəzində saxlayır. Zalar Rüstəmov isə belə bir şərh yazıb. Bugünə qədər hökumət istənilən şəraitdə vətəndaşların sosial müdafiəsini, rifahını ən yüksək səviyyədə təmin etmişdir. Kamilə Kazımova isə həmin mövzuya belə bir münasibət bildirib. Qiymət artımlarının edilməsi faktiki olaraq dövlətimizdən asılı olmayan səbəblərə görədir. Bu dünyada gedən ki, o siyasi və iqtisadi proseslərlə əlaqətardır. Qurban Feyziyev isə bu mövzuya belə münasibət bildirib. İşığın, suyun, qazın qiymətləri, maaş, pensiyaların, qanunların düzəlməsi, tənzimlənməsi millət olmaqdan keçir. O da ki, yox, hər şey millətdən asılıdır. Biganəliyi olmasa, heç kim qanunu poza bilməz. Artıq oyanmaq lazımdır. Yavər Yağbov isə yazır, hökumətin siyasətində hər zaman əsas yeri əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi yeri alıb. Bu barədə hər zaman nəzarət güclü olub. Oral Ramulov isə yazır, görülən işləri kölgələməyə cəhd etmək qərəzli bir yanaşmadır. Belə ki, dövlətin addımlarının əsasında hər zaman xalq dayanıb. Qətbiyyə Qəyvə isə belə bir şərh paylaşıb. Ölkəmizdə maaşların və sosial ödənişlərin artırılması mütəmadi xarakter daşıyır. Sosial təminatın yaxşılaşdırılması hökumətin siyasətində daim prioritet istiqamətlərdəndir. Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümü də burada sona yetdi. Verilişimizin bölümündə isə yayılan reportajla əlaqədar siz əziz dostların paylaşdığımız bir neçə şərhi mən təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən siz əzizlərindən sağollaşıram. Sağ olun, sağla qalın. Allahın amanında.
Dəyərli dinləyicilər, bu günlərdə siz və biz verilişi ilə sizin olub verilişimizin müxtəlif hissələrini təqdim etdik. Bizi dinlədiyinizə görə minnətdaram. Verilişimizin vaxtı burada sona çatır. Növbəti bir yeri görüşədək. Hələlik hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın. Hey,
sağlayandı. Bu radio həmişə sizlə qalandı. Ellərindən məsim saz da çalandı.
FM 101 tam onda 3. AM 702 MHz.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində bu saata həsr olan xəbərləri mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran Xarici İşlər Naziri Şərmuşeyx iclasına İranın qatılmama səbəbini şərh etdi. Dövlətimiz İran xalqına hücum edənlərlə əməkdaşlıq etməyəcək. İranın yol və şəhər salma naziri Bakıya gedib. Və ekspertlər Azərbaycanla Rusiya münasibətlərinin normallaşacağını müsbət qarşılayırlar. İndi isə xəbərlərin detallarını diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Şərmuşeyx iclasında İran İslam Respublikasının iştirak etməməsinə aydınlıq gətirib. İran xalqına hücum edənlər və daima təhdid və sanksiya edənlərlə bir masa başında otura bilmərik. İrnanın məlumatına görə Seyid Abbas İraqçı bugün səhər X hesabında yazıb. İran Şərmuşeyx iclasında Misir prezidentinin dəvətindən məmnundur. Lakin diplomatik münasibətlərə əhəmiyyət verməklə yanaşı, nə prezident Pezeşkiyan, nə də mən ölkəmizi hücuma məruz qoyan, bizə doğru hər an təhdid və embargolar tətbiq edən tərəflərlə münasibət qura bilmərik. O əlavə edib, bütün bunlara rəğmən İran Qəzza soyqırımının dayandırılması və işğalçı İsrail hərbçilərinin təxliyəsinə səbəb olan hər hansı təşəbbüsü alqışlayır. İran İslam Respublikasının Nəqliyyat və Şəhər Salma Naziri və İranla Azərbaycanın Birgə İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyalarının İranlı sədri ötən axşam Bakının Beynəlxalq Hava Limanına daxil olub. İran Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, Azərbaycan və Rusiyalı heyətlərin çoxtərəfli iclaslarının nəqliyyat, energetika və gömrük sahələrində nəqliyyat əməkdaşlığı və İran-Azərbaycan arasındakı sərhəd dəhlizinin ziyarəti bu səfərdə İranın nəqliyyat və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq və onu müşayiət edən heyətin əsas səfər proqramlarıdır. Fərzanə Sadiq ilə eyni zamanda Rusiya və Azərbaycan Respublikasının baş nazir müavinləri də iclasda iştirak edirlər. Bu iclasda qərb istiqamətindən olan şimal-cənub dəhlizinin inkişafına səbəb olan infrastrukturlar müzakirə olunur və üç ölkənin sərhəd keçidləri ilə əlaqəli prosedurlar barədə nə varsa o cümlədən nəqliyyat, gömrük və yüklərin daşınma potensialının genişləndirilməsi kimi mövzular müzakirə olunacaq. Onu qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Fərzanə Sadiq Bakıda səfərdədir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Muştaba Dəmirçili Qarabağ qaçqınları ilə bağlı keçirilən konfransda iştirak etmək üçün Zəngilana səfər edib. Səfir Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad olunmasını illər öncədən arzu etdiyini bildirib daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
İtki düşmüş şəxslərlə əlaqəli beynəlxalq konfransın keçirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Həmin şəxslərin ailələri çox narahatdırlar, hamısı məlumat əldə etmək istəyirlər. O şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi çox vacibdir. Teleqrafın Qarabağ bürosunun xəbərinə görə bunu İranistan Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Müstəba Təmirçilu deyib. Mən 3 aya yaxındır Bakıdayam və burada öz missiyamı həyata keçirirəm. Əvvəllər də Azərbaycanda olmuşam. 27 il öncə Göygöldə olarkən Qarabağa baxaraq fikirləşirdim ki, gün o gün olsun ki, bu torpaqlar işğaldan azad olunsun və mən də bura gəlim. Çox şadam ki, mənim bu arzum həyata keçirildi. Nəhayət 30 ildən sonra işğal olunmuş torpaqlar azad olundu. Bir daha Azərbaycan xalqını və dövlətini bu böyük nailiyyətə görə təbrik edirəm. İranlı Azərbaycandakı səfiri daha sonra əlavə edib. İranlı Azərbaycan Respublikasının müxtəlif sahələrdə əlaqələri günbəgün inkişaf edir və biz çalışırıq ki, İranlı Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər müxtəlif sahələrdə, xüsusilə iqtisadiyyat sahəsində daha da güclənsin və iki ölkə arasında olan birgə layihələri istifadəyə verilsin. Müstəva Təmirçilu həmçinin əlavə edib ki, İran daima Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıyıbdır və Qarabağın işğalın adılınması ilə əlaqədar Azərbaycanı dəfələrlə rəsmi şəkildə təbrik etmişik. İran hazırdır, Qarabağda investisiya layihələri icra edə, bərpa və quruculuq işlərində iştirak edə və bu baxımdan İranistan Respublikası hər zaman Azərbaycan dövlətinə yardım etməyə hazırdır. İranın Azərbaycandakı səfiri Müstəva Təmirçilu teleqrafla müsahibəsində deyib.
Hörmətli dinləyicilər, ilk xəbər bülletenini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası və Rusiya dövlət başçılarının son günləri ərzində Tacikistanda görüşərək iki ölkə arasında yaranmış gərginliklə bağlı fikir mübadiləsi aparmaları ekspertlər tərəfindən müsbət qarşılanıb. Azərbaycanlı ekspert Ənvər Ağazada bu ölkə mediası ilə müsahibədə deyib, Ruslar təyyarə qəzası ilə bağlı dediklərinə əməl etsələr, münasibətlər normallaşacaq.
Düşənbədə baş tutan görüş iki ölkə münasibətləri baxımından çox önəmli bir görüş idi. Yəni bu Rusiya və Azərbaycan münasibətlərinin bundan sonraki inkişafı üçün önəmli hadisədir. Bu biz də Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq Rusiya ilə münasibətlərin gərgin qalmasında və münasibətlərin kəskinləşməsində çox maraqlı olmamış. Bundan sonra Rusiya-Azərbaycan münasibətləri daha yaxşı bir formada inkişaf edəcək. Yəni, iqtisadi əlaqələr pozulmamışdı, bunu artıq Putin də dedi. Hətta o təyyarə vurulandan sonra Azərbaycan prezidentinin mətbuata ilk verdiyi açıqlama ondan ibarət idi ki, biz bilirik ki, bunu qəsdən etməyib. Əslində, bu bir mesaj idi. Yəni, siz də belə ifadə edə bilərsiniz, qəsdən vurulmayıb, üzrxahlıq edə bilərdilər, kompensasiya veriləcəyini bəyan edə bilərdilər, ancaq Rusiya tərəfi bunu etmədi. İndi Putin ifadə etdi ki, bu dövlətlər arası bir gərginlik deyil, emosiyaların gərginliyi, emosional yanaşan Rusiya tərəfi. Azərbaycan emosional yanaşmır, yəni Azərbaycan dövlət idarəçiliyində emosional bir idarəçilik yoxdur. Yəni, bunu ağıl idarə edir, qanunlar idarə edir, beynəlxalq hüquq normalarına, qərarlar hisslərdən verilməz. Yəni, dövlət emosiyayla idarə olunmaz. Yəni, Putin Rusiya kimi bir böyük bir dövlətin başçısı bunu deyirsə, deməli, emosiya qaplan özləri olub. Yəni, Azərbaycanda bu emosiya yox idi. Və təyyarə vurulandan sonraki addımları da onu göstərir. Bundan sonraki münasibətlər, əgər dediklərini edərsə, çox güman ki, bundan sonraki münasibətlər yoluna düşəcək.
Xəbərləri davam etdiririk. İsrailə hücumların dayandırılması Təl-Əvivin Qəzza atəşkəsinə riayət etməsindən asılıdır. Yəməndən Sarullah hərəkatı bildirib ki, İsrail rejimi Qəzza atəşkəsinə riayət etdiyi təqdirdə Qırmızı dənizdəki İsrail hədəflərinə və ona bağlı gəmlərə qarşı hücumlarını dayandıracaq. Lakin blokada və təcavüz davam edərsə, hücumlar daha böyük güc və intensivliklə yenidən başlayacaq. Hərəkatın siyasi bürosunun üzvü Hizam Ələssət açıqlayıb ki, İsrail ordusu Qəzza atəşkəsinə əməl etdiyi halda Ənsarullah hərbi əməliyyatlarını dayandıracaq. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız ən son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 25, Təbriz, Müqəddəs, Məşəd 22, Ərdəbil 19, Biləsuvar 16, Astara 20 dərəcədir. Bakı 19, Gəncə 16, Lənkəran 18, Naxçıvan 14, Şuşada 8 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12-26 dəqiqədə, axşam azanı isə 18-17 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi izmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Xoş gördük. Aran Radiosundan günün siyasi izmalı proqramını başlayırıq. Dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, bugünkü verilişdə söhbətimiz Qəzzada atəşkəslə bağlı olacaqdır. Amerika prezidenti regiona gəlir və bunu böyük bir nailiyyət kimi təqdim etmək istəyir və deyir ki, o müharibəyə son qoydu. Hər halda Amerika çalışırdı, təkcə Amerika deyirdi, region ölkələrdə çalışırdı, Türkiyə, Qətər, Misir, İran və Hamas özü əvvəldən belə bir mövqe sərgilənmişdi. Gəlin danışıqlara hücumu dayandırın, əsirləri mübadilə edək və məsələni danışıqlar yolu ilə. Həll eləyək dəyərli eşidənlərimiz. Amma bu müharibə demək olar ki, 2 il davam etdi. Və 2 il ərzində 67 min günahsız insan öldürüldü. 130 min insan müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti aldı. 2 milyondan çox əhali ev eşiyindən didərgin düşdü. Ev eşi qalmadı ki, tamamilə məhv etdi, yerlə yeksan etdi Qəzzanı. Və bu soyqırımdır. Buna başqa bir ad vermək olmaz. Ötən bu 2 il ərzində dünyanın müxtəlif ölkələrdə müəyyən reaksiyalar göstərdilər, xalqlar, dövlətlər, İslam dünyasında ki, biz bu haqda söhbət edəcəyik. Amma nə oldu? Sinus İsrail rejimi bu atəşkəsi qəbul etdi. Axı, yeni bir təklif deyildi. Ümumiyyətlə, elə müharibənin başlanışından bugünə qədər müəyyən ölkələr müəyyən təkliflərlə çıxış etmişdilər. Həmasa danışıqlara hazır idi, atəşkəsin bərqərar olmasına hazır idi, amma İsrail qəbul etmirdi. Nə oldu? Nələr baş verdi? Bir sıra ekspertlərin fikrincə, İsrail məcburiyyət qarşısında bu atəşkəsi qəbul etdi, hətta Trump onu hədələyibdir. Dünyada mənfur olublar, təcridə uğrayıblar və onların iç yüzləri, mahiyyətləri bir daha dünya ölkələrinin və xalqlarının gözü önündə sərgilənmişdir. Azərbaycanlı siyasi şərhçi Əl-Musa İbrahimov açıqlama vermişdir. Dinləyək, sonra yenə qayıdacaq.
Bu atəşkəsə dünya ictimaiyyətinin diqqəti çox böyükdür. Əvvəlkilərindən fərqli olaraq, əvvəlkilərinə bir qədər yumuşaq baxırlar və inanmırlar ki, əvvəlki sizin qeyd etdiyiniz yanvar ayında baş verən atəşkəs uzun müddət çəkəcək. Həqiqətən elə də oldu. İkinci mərhələdə, birinci mərhələ bitəndən sonra ikinci mərhələdə atəşkəs yenidən pozuldu. Amma bu dəfə ümidlər çox böyükdür və bu ümidlərin böyük olmasının da səbəbləri var. Bu səbəblər hansılardır? Bu səbəblər birinci hər iki tərəf həqiqətən müharibədən yorulub. Baxmayaraq ki, İsrail müharibəni davam etdirməkdə maraqlıdır. İsrail Amerika Birləşmiş Ştatlarının yardımı ilə hər cür ehtiyata və insan resurslarına malikdir ki, müharibənin sona qədər davam etdirsin, Qəzzanı yerlə bir etsin və istənilən halda bu müharibədən, yəni dünya ictimaiyyəti İsrailə qarşı hər hansı bir tədbir görə bilmir, eyni zamanda müharibə də davam edir və günahsız insanların qanı tökülür. Və üçüncü səbəb isə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti bu dəfə ciddi şəkildə maraqlıdır və atəşkəsin əldə olması və müharibənin qarşısına alınmasına ciddi şəkildə səy göstərir və mən hətta deyərdim ki, birbaşa Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin nəzarəti altındadır bu atəşkəsin əldə olması və sülh planının son nəticədə imzalanması və digər səbəblər isə artıq İsrailin dünya çapında qınanması ən pik səviyyəsinə çatmışdır və biz bunu hardan görürük? Biz bunu Fələstin dövlətinin tanınması istiqamətində son dövlər, BMT-nin xüsusən ki, Avropa ölkələri içərisində Fələstin dövlətinin tanınması istiqamətində atılan addımlardır.
Azərbaycanlı siyasi şərhçi Əl-Musa İbrahimov danışırdı. Hər halda deyir ki, İsrail rejimi məcburiyyət qarşısında bu atəşkəsi qəbul etdi. Beynəlxalq tribunalarda onun əleyhinə bəyanatlar səsləndirilirdi və Fələstin dövlətinin müstəqil bir dövlət kimi tanınması özə İsrail rejiminin müttəfiqlər tərəfindən bu İsrail üçün ağır bir zərbə idi. Bütün bunlar hamısı bir təzyiq idi və İsrail rejimi məcburiyyət qarşısında bu atəşkəs layihəsini qəbul etdi. İsrailin öz daxilində keçmiş rəsmilər, nazirlər, baş nazirlər bu atəşkəsin qəbul olunmasını İsrail üçün bir məğlubiyyət sanırlar. Xüsusilə Benyamin Netanyahu üçün bunu böyük bir məğlubiyyət sanırlar. Əgər atəşkəs olacaqdırsa, Həmasın məhv olunması mümkün deyil idisə, müharibə yolu ilə əsirlərin azad olunması mümkün deyil idisə, bəs bu müharibə niyə 2 il davam etdi? Niyə bu qədər xəsarət, maddi, mənəvi ziyan dünyada mənfi nurmaq, bu qədər insanın öldürülməsi hər iki tərəfdən? Amma əziz dostlarım, hörmətli işlədənlər, verişin əvvəlində qısa mən işarə etdim. Bu 2 il ərzində müxtəlif reaksiyalara biz şahid olduq. Bəziləri susdular, bəzi ölkələrin başçıları bir cənə yanaşmağa çalışdılar. Xüsusilə İslam dünyasında lazımı və adekvat bir reaksiya ilə biz üzləşmədik. Ticarət, iqtisadiyyat, alver davam etdi bu rejimlə. Halbuki hamı gözləyirdi ki, baykot edilsin, sanksiya tətbiq olunsun, amma bunu etmədilər nə İslam dünyasında, nə bütün beynəlxalq səviyyədə. Və bunlar yaddan çıxmayacaq, bunlar tarixdə yazıldı, qeyd olundu. Bir milləti qırırdılar, bir milləti öldürürdülər, bir milləti məhv etməyə çalışırdılar və həmin millətin qardaşları, müsəlmanlar bu soyqırım qarşısında susdular. Əlbəttə, xalqları demirəm mən. Dövlətlər lazım reaksiyaya göstərmədilər. Türkiyəli ekspert siyasi şərhçi Hüsnü Mahallı bununla bağlı açıqlama verir və Azərbaycan da mövqeyini sərt tənqid edir.
Tıpkı İlham Aliyevin, bizim qardaş ülkə Azərbaycanın başqanı İlham Aliyev, İsrailin acayip, Netanyahu'nun acayip kankası. İsrailin kullandığı bütün petrolü Azərbaycan gönderiyor. Türkiye üzerinden Ceyhan'a gidiyor, oradan İsrail'e gidiyor. İsrail'e petrol veren Azerbaycan işte geçen bir buçuk ay önce Suriye'ye gaz ihraç etmeye başladı. İsrail'e petrol vur diye Suriyelilere de gaz gönderiyor. Isının elektrik üretin diye. Ama İsrail geliyor yine o elektrik santrallarını vuruyor. Neyle? Azerbaycan petrolüyle. Ne güzel değil mi? Yani hikayeler böyle. Şimdi ve bunun üzerine yani Hamas meselesinden sonra bunu fırsata çeviren, uluslararası desteği fırsata çeviren İsrail Netanyahu Başbakan Lübnan'a saldırdı. Lübnan Hizbullah'ı yerle bir etti. O yetmedi. Suriye'yi yerle bir etti. O yetmedi. Gitti Tahran'a, İran'a saldırdı. Tamam da yani Hamas yok İran'da. Niye İran'ı bombalıyorsun? Katar bombaladı. Yani Amerika'nın en stratejik müttefiği Katar'ı bombaladı işte geçen ay. Yani İsrail böyle herkesi bombalıyor. Her yeri bombalıyor. Can istediği her tarafı bombalıyor. Ama propagandası da çok işliyor. Hamas radikal İslamcı abi ya işte ne yapalım? İyi de yani işte demin de söyledim. Ahmet Şar'ın dünyanın en büyük radikal İslamcısı. En hakiki Müslüman benim diyordu. Ve Batı getirdi buna. Suriye'nin başında Cumhurbaşkanı yaptı. Demek ki konu o değil. Konu bir Filistin halkının haklı davası var ve bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Filistin, Milistin diye bir şey olmayacak, teslim olacak, diz çökecek. Tıpkı Arap ve Müslüman ülke yönetimlerinin diz çökmesi gerektiği gibi. Kime? Hazret Trump. İşte Trump'ın Gazze planı işte bunun içindir. Gazze'yi yok edecekler, Gazze davası yok olacak, Gazze ve Filistin davası. Yok olacak. Şimdi dedim ya Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tutuklanma müzekkeresi çıktı. Hiçbir yere gidemiyor. Dün İtalya Başbakanı Meloni çıktı dedi ki bu Filistin için Uluslararası Avukatlar Grubu var. Filistin için Uluslararası Avukatlar Grubu var ve bu grup Netanyahu'nun yargılanması ve aranması ve işte ceza görmesi için çok çalıştı işte Güney Afrika ile birlikte. Şimdi bu grup Meloni ile ilgili bir mahkemeye başvurdu. Şey mahkemesine, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve dedi ki Meloni, İtalya Başbakanı Meloni Netanyahu ile ve soykırım suçu işliyor. Soykırım suçu işliyor. Meloni'ye bakın dikkat edin. Meloni'nin başı dertte. ve Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile birlikte resmen başvurdular. Dün Meloni bunu söyledi. Tabii avukatlar grubu da açıklama yaptı. Peşlerini bırakmayacağız. Peki başka kimin peşinde? Yani sırf Meloni ve iki bakanıyla değil. Bir de bir şirket var. Yani